Последний ангел веснулся в Будда, это депутат в местах президента Африи Ласседи. Pavisam darba kārtībā ir 17 jautājumi, un tad vienkārši 15. Jautājums, kas ir izsūtīts jums darba kārtībā, izskatās tieši identiski vienāds kā 17. Un mēs ar attīstības nodaļu ar teritorijas plānotāju vienojāmies, ka tad ierakstīt iekšā tam 15. Kadastra numuru, jo tur notiek gan tā projekta apstiprināšana, zemes ierīcības projekta apstiprināšana, gan arī tur, kur ir tā sadalīšana. Un 15. Jautājumā kadastra apzīmējums ir 8882008037. Un 17. Papildināt ar kadastra apzīmējumu 8882008063. Tad tā kā viņi izskatās, ka tas nav viens un tas pats, bet tie ir divi dažādi lēmumi. Tā, vai ir vēl kaut kādi papildinājumi, priekšlikumi? Nav, ja? Labi, aicinu deputātus par šādu darbu kārtību, tie precizēs 15.17. Paldies, mēs ar to darbu kārtībā ir 17 jautājumi. Un pirmais ir par saistošajiem noteikumiem. Tur ir vajadzīgs Agneses komentārs, kas attiecās budžetu grozījumiem saistībā ar to, kas ir apstiprināti projekti un ir precizēts saskaņā ar iepirkumiem.
Aizņēmumi, projekti ir aizņēmumi, dažs izskats precizēja ieņēmumus par kodiem.
Varbūt ir jautājumi, ko kāds. Nav, ja? Labi, aizņēmumi deputāti balsotuši pašā lēmuma projektu. Paldies, lēmums pieņemts. Tālāk par precizētiem saistošajiem noteikumiem 3.2018. Tur ir runa par šo stots aprūpi. Un vispār tur tā kā ziņotājs ir Edgars, bet nu, es tur paskatījos, laikam rito drusciņi ir šis un tas mainījies. Un lēmu projektā, tur, kur ir izņemt ārā to 7.3.2 punktu, tur iet runa par dienas centru un sociālais dienas nesniedz pašreiz šo dienas centru pakalpojumu. Tāpēc, nu, tas paliek kā lēmuma projektā. Tālāk, tur, kur ir tas romiešu cipariņš, tas 7, tur visa tā sadaļa no 24. Punkta attiecās uz dienas centra pakalpojumu. Līdz ar to, nu, ka netiek sniegtas dienas centra pakalpojums, tad loģiski, ka arī visa tā sadaļa tiek izņemta laukā. Un tālāk, nu, tā arī bija tajā, nu, projektā aizsūtīts jums. Pēc tam ģimenes asistenta pakalpojums iepriekšējās saistošajās noteikumos bija 24 stundas mēnesī, tagad tās ir 40 stundas, jo tur arī ir mainījušies kaut kādi sociālā dienas, ka tur tie iekšējie reglamenti ir kaut kas tāds, nu tā kā ir nepieciešams, lai nebūtu tas ierobežojums uz 24 stundām, tad viņš ir 40, kas arī jums bija nosūtīts. Jauns, nu, un ko es aicinu deputātus atbalstīt, ir šis 50. Punkts. Un 50. Punktā jums bija izsūtīts higiēnas pakalpojums tiek sniegts trūcīgām maznodrošinātām ģimenēm un invalīdiem sociālā dienesta multifunkcionālā centra strops telpās. Bet ir tā, ka sociālais dienests ir atrisinājuši gan to veļas mazgāšanas pakalpojumu, gan arī to dušošanās pakalpojumu uz vietas sociālā dienesta telpā. Viņi ir nopirkuši gan to savu veļas automātu, ko viņi ir ielikuši tur, kur stāv tās humpaus, ja tur tās drēbs tajā garāžā, tur ir ielikts iekšā veļas automāts. Un arī tie, kas ir tie trūcīgie, kam pienākās tā kā tas dušošanas pakalpojums, un tur ir viss tā pieeja tāda, ka var arī invalīdi mazgāties durvis uz pietiekamā platumā, lai vienkārši tiem cilvēkiem nav jāiet vairs ne pa to multifunkcionālo centru, kas tagad ir brīvā laika un jauniešu centrs, ja, tā kā viss tas pakalpojums tiek atrošanās pašā sociālajā dienestā. Un tāpēc tas mans priekšlikums ir, kad izņem tārā no sociālā dienesta telpās to multifunkcionālo centru strops, kas bija aizsūtīts jums kā projektiņš, vienkārši izņem tārā, lai nemaltinātu. Jeb atkal ar nākošās nedēļas no kaut kas jāprecizēt. Un tad tālāk pārējais viss, nu, paliek tā kā palēcā. Ja? Varbūt, ka ir kaut kas saistībā ar tiem saistīšajiem jautājiem. Ja? Labi, tad aicinu deputātus balsot par šādu lēmumu projektu, kur tiek izņemts multifunkcionālais paldies centrs ārā, bet paliek tieši tā sociālā dienas tēma. Tā, tālāk, lūdzu, trešais par 2017. Gada finanšu pārskata apstiprināšanu tur haiga. Varbūt vēl var kaut ko piekomentēt, ja kādā ir jautājumi radušies izlastot šo ļoti apjomīgu, es domāju, pirdienās izlikt tā citīgi lasīt pārskatu, vai ne? Vai ir kādi jautājumi?
Nu, redzot, tu esi tā kā pateikuši, ka visi tādi, ka nav jau...
Ka nav pamats uzkrāvums
uzkrāvums,
jā,
tas
uzkrāvums. Jā, labi, aicinu deputātus balsot uz par šo lēmumu projektu. Paldies, pret, atturāsies, paldies. Līdz ar to, kad mēs jau tā no decembra dzirdam, ka visu laiku Aira strādā pie gada pārskata, ka apsveicinās. Tālāk bija jums bišķi kļūdaina aizsūtīta darba kārtība, kur bija Guntiņa, nu tā kā pie piebiešu rakstījusi divus vienādus darba kārtības jautājumus, bet ja jūs tālāk palasījāt lēmumu projektos, tur kā ir runa par Rojas turismu biedrības projektu pieteikumu. Un martā mēs tā kā atbalstījām, ka mēs startējam šajā projektā un pēc tam no nodarbinātības aģentūras atnāšu informāciju, kad ir arī jāparedz nodokļi, darba devēja sociālais nodoklis un ir jāparedz arī tam cilvēkam, kurš ir kā apmācis to, kas darbojās šajā nodarbinātības aģentūras projektā. Un ar to es nepieciešams piebalstot arī tā darba vadītājām šos nodokļus. Ir kādi jautājumi? Nav. Labi, aicinu deputātus balsot uz par šādu lēmumu projektu. Paldies. Tālāk varam pāriet pie darba kārtības piektā jautājuma par projektu Rutē. Tur arī jums bija aizsūtīts, nu tāds uzmetumēši, ja tur redzējāt bija ar dzelteni iekrāsots un tāds vienkārši ir tāpēc arī studijā, lai jums būtu priekšstats, nu kāda ir tā gala versija, nu tā projekta, kas, protams, ir tiks precizēts un nu tā kā atrunāts konkrēti ar datumiem, bet nolietliet tiešām tikai priekšstat radīšanai. Varbūt, ka kādam radās kādu jautājumu par šo projektu? Nav nevienā labi. Aizsīt deputātus balsot uz pašā lēmumu projektu. Paldies, lēmums pieņems. Tālāk par finansējumu apiešķiršanu. Šeit runa ir par to, ka mums jau ir budžetā šajā gadā ieliktā iekšā naudiņa ģipas baznīcai. Viņiem drusciņi ir mainījušies tie atbalsta mekānismi un viņi ir tiešām izstartējušies un piedalījušies visu, kur vien iespējams ar šo savu ģipas baznīcā atrodošos muzeju projektu un vēl, un lai precizētu to, kas ir budžetā jau ielikts, ka tas ir tieši konkrētam mērķim, kur viņš arī pierakstīja draudzes priekšnieks, ka tas ir vitrīnām, ka tas ir tam un tas ir tam, ja te vienkārši mēs šos 3000 atversīsim ar to zēmu konkrētam mērķim un konkrētām lietām. Ir kādi jautājumi? Nav labi, aicinu deputātus balsot uz par šo lēmumu projektu. Paldies, ļoti. Nu, tad tālāk Edgaram, jā, ir jautājums, un tad kāds ir septītais.
Jā, par amatu savienošanu domas priekšsēdētājai. Atļautos no domas priekšsēdētājai, Evai Kārkņai, savienot kapitāla daļu turētāju pārstāvis amatus, sijā atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra, sijā Ziemeļa Kurzemes slimnīcas sijā Rojas DKU, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomas locekļu amatu, Rojas ostas valdes priekšsēdētājs amatu, Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs vietnieces amatu, Rojas novada domas iepirkuma komisijas priekšsēdētājs amatu un lauksaimniecības zemes iegūšanas īpašumā komisijas loceklis amatu.
Principā Vaļģi bija jau iepriekš, bija vēl klāt kādreiz, kas tā bija tā biedrība, ka to ir jūras zvejniecības. Tas ir ārā un mainījās civilai aizsardzība, bet tas nosaukums ir ārā.
Kosmētiski uzlabojumi.
Kosmētiski.
Vai ir kādi jautājumi?
Kā tad bija galā?
O, o, es vēl domāju, pa naktīm sanāk pagulēt.
Jā!
Tad ir ļoti labi.
Atvaļinājums jācer, ka vēl atbalstīt.
Katrā vietu atvaļinājums.
Jā, jā.
Katrā pa mēnesi.
Latvijas 100 gadus pasākumā astotas.
Jā, aicinu deputātus balsot par.
Paldies. Paldies. Tālāk. Astotais deputātais jautājums.
Par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu domas priekšsēdētājiem. Periodā no 18. Gada 20. Aprīļa līdz 7. Maijam ieskaitot. Un priekšsēdājs atvaļinājuma laikā pienākums pildīs priekšsēdājs vietnieks Karls Valdemārs. Vai ir kādi jautājumi?
Kur tad viņš tagad ir pildi?
Viņš
tagad saka, jā.
Kā
mums vesels?
Vietā atvaļinājums.
Būs vesels.
Kāds viņi?
Vai tu optimistiski uz lietām? Jā. Nevar jautājumi. Jācāk, ka tu lai visai sarūs.
Labi,
nav jālaik kāds cits ir. Bet tas man 14-15 gadām mēs tādā laikas.
Jā, tas ir tas, kad nav izmantots
atpakaļ. Jā,
tā var, jā. Nā.
Jā,
jā. Priepriekšējā gada. Čau.
Aicinu deputātus balsot.
Es tā kā finansēm, ja neiztērēju.
Nē, jau ietaupīt. Visu šito laiku vietniekam nav bijis jāmaksā. Es jau neju atvaļinājumā, lai taupītu pašvaldību budžetu. Jo uzreiz ir baigās izmaksas. Tā, labi, tālāk pārējā pie tās kārtības 9. jautājuma. Tur vienīgais, kas bija apsūtījis savus priekšlikumus, bija Edgars. Un tie varbūt kavēr uzlikt. Un... Edgars bija atsūtījis trešajā, kur ir telpu un ārā teritorijas noma pasākumiem 0 līdz 24 stundām. Mums projektā bija 400 eiro. Edgars bija atsūtījis 450. Sestajā, kur ir nakšņošana Kaltenes kluba ēkā, tur mēs tā kā paredzējām projektā 5. Edgars priekšlikums ir 10 eiro. Un precizējums tur, kur ir... turisma aktivitāšu centrā, kur ir ar velosipēdiem, tur, kad ar dalībnieku velosipēdiem.
Nu, tad jā, vienkārši tas bija tāds jautājums, ja tas ir dalībnieku vai kādi, ja tur
nu... Nu, tad būtu uzreiz klāt gan tās gida pakalpojums, gan arī velosipēdu noma, bet tā, ka tā noma nav norādīta, tā ir nu, tikai tā ekskursija ar tie velosipēdi. Varbūt, ka ir kāds, kas nav iesūtījis, bet ir kaut kāds.
Es drusti nesargāju to ceturto punktu zālu. Sapulcēm, lekcijām, konferencēm 15 iznāk, jā. 1 stundu 30. Līdz 3 stundām plus 10, tas ir pa katru stundu.
Jā.
Varbūt tur...
Precizē?
Jā, nē, tur jau ir.
Tur ir
viņš nepapīši.
Tur nevar saprast tā, ka nu, cilvēks apskatās.
Viņš ir formatējums. Tagad šitas arī paiet uz leju. Nu. Tagad to 15 minūtes vai? Ir ok.
Jā.
Nu, tā, mēs.
Jā, var cekot, ja 2 stundas vai nav 30? Paņemāķi mēs.
Jā.
Jā.
Viena stunda, tāda 15. Ir otrā stunda, tad ko tad? Plus... plus 10. 25. 3 stundas, 30.
Nu, tā, un
tieši... Jau mēs lai saprot, pamatīt nav, kas to
pēc. Nē, man, manā kā līdz tā, man pie to viss ir nekāda pretendīs, nav pretendīt cipariem, jo es viņus vienkārši... nevar izrēķināt, nesaprast, vai tas ir dārgi, vai tas ir lēti. Pirmais tas jautājums ir tāds, vai, ko mēs gribam no šiem cipariem. Mēs gribam nosekt izdevumus, vai pelnīt, vai Nu, jā.
Mēs gribam pelnīt, lai varētu iekārtot otro stāvu.
Ļoti labi, tad tā tas mērķis tāds, ka ir uz pēļņu tendenci. Ja? Otrs ir, trešais ir par to, par tiem izcenojumiem. Tad es jau domāju, ka tur vajadzētu daudzreiz smalkāk, tad ja piemēram pēc projekta tur būs kaut kāds apgaismojums, vēl kaut kāds iekārts, kas tērē elektrību, es nezinu, kas vēl tur būs dušas, jā, tolietas dušas, jā, tad būtu šī, ja viss ir tāds start, tāds pilot projekts, tad pēc tam būtu ļoti labi, ja paiet kaut kāds laikposums, kad tiek monitorēts šīs izmaksas un piefiksēts, jo tad ir absolūti skaidrs, kāds ir apgaismojums, cik viņš patērē, cik elektrības patērē tur, un tad parunāt, izskatīt vēlreiz šos te izcenojumus, lai būtu pilnīgi skaidrs, ja mēs esam tendēti uz peņu, vai tas ir palikti paši, vai mums jāpaceļ mazliet augstāk, vai jāsam mazīm droši, ka nē, bet nu, tā būtu ļoti labi, jo varētu nākotnē mēs skatīties uz tiem cipariem pavisam jau reāli. Ne, jo tagad mēs tā ļoti emocionāli pieejam, mums liekas, vienam liekas 15 daudz, vienam daudz, vienam maz. Par zāli arī ir kompānijas no Rīgas, kas liksies smieklīgi, būs te patās no rojas novatiem, būs pa dārbi, nu, tas ir ļoti tāds jēdziens pa tām summām, bet būtu vislabāk, ja tas ir pamatots un tam ir savu veidu pamats, tad jā, tad mēs nevaram tur daudz variantu.
Jo mums uz doto brīdi nav nekādi izejas cipari, mēs
nu,
neko nezinām.
Par to izstāst.
Mēs tikai tā plītis ies ne elektrība ir nekas, ja, tāpēc mēs no roka pirmos trīs gadus mēs varētu cerēt uz baigo peļņu, tā noteikti nav, jo uz doto brīdi arī ir tā Eiropas nauda, ja, bet tur tāds kosmētiskie remonti un visi aiziet no pašvaldības budžeta. Tā kā, nu, skatāmies kaut kādā oktobrī, jo tur ir tā, ka strādā ar čekiem muzejas, ja, un pretī būs visi tie, vai tā ir noma, vai tā ir napšņošana, vai kas tur ir, un savāko to bilānu kopā, mēs droši vien ātrākais oktobrī redzēsim.
Ļoti labi, jo es principā arī pateiktu to, ka tie šādi veidi cilvēki, kurai iestādē par pakalpojumiem, es tā arī gribētu redzēt, ka tas ir tāds ļoti pamatots tas viss izcenojums.
Jo
nobalsojot pēc tam var tikai apstiprināt kaut ko sliktu.
Tagad ir jautājums par Edgara priekšlikumu trešajā punktā. Ko darām 400 vai
450? Skaties, ka otrā punktā ir bez telšu ārā atpūtas vietas, bez neko arī 400, un
Jā.
Trešajā punktā arī 400. Tad ir kā, nu,
neiet
kopā. Ir 400 par to, kad nav ne ārā atpūtas vieta, ne telšu vieta, ne
vienāds
izcenājums.
Labi, ko darām?
Droši un pamainam, jā.
Tālāk, sastajā vēl bija jautājums. Ja to riteņu jautājumu mēs tur tā kā atrisinājām, to velosipēdu sastajā, neizmantojot svinību zāli. 5 no personas vai 10 no personas?
Nu, sanāk, te ošķiecīgi maksā.
Nē, šis te ir runa pa iekšu.
Es saprotu, jā, bet vienkārši salīdzinoši ar telšu vietu. Cik maksā telšu vietu, cik maksā iekšā gulē. Nu, jā.
Pie ekskluzīvu vietu un 5 eiro.
Un pie jūras, vienkārši domāju, ka iekšā telpās 5 eiro maksā un ārā teltī 7 eiro. Tas nāk, nu, dārgāki teltī gulēt nekā iekšā telpās.
Nē, bet tā ir telts vieta. Nevis cilvēks. Telts vieta. 4. Te jau arī jāskatās, varbūt tas cents ir, es nezinu, varbūt viņš ir skatīts, ka, piemēram, ir privāti uzņēmēji, kas tiek šādi pakalpojumi, jā, un paskatīties.
Ko viņš var reiks var pateikt, viņš arī par turismu kaut ko vairāk zina, varbūt tā 5 eiro.
Ja, ne, vienkārši, jā, lai nebūtu tā, ka mēs konkurējām
ar privāti.
Sāpērāk kāpēc,
sāpēc klub šāka.
5 eiro,
ko tas nozīmē? Nakšņošanai ēkā.
Tas ir
par stūri. Noliecies uz deficīti, jo tu nekas nav iekārtots. Ja tu baigies, lai viss lietas, tu
krēsls pakaramais, un pogals.
Nu, ja tu negribi, ka tev līst, ja tu jūti, ka līst lietus un tajā teltī, nu, varētu tā kā nebūt ērts tajā lietainā laikā, tad tu var pa to piečukiet klubā.
Cik tad ir telšvieta, cik maksā tās mūsu tā?
Tur ir visādi izcenojumi, tur ir
tā, ka
viena skaita, ja ir telts, ir pat tāda gradācija. Ja tev telts ir tik un tik kvadrātmetri vai tik un tik vietīgi, tad tu maksā par telti tik un no pa vietu. Un no cilvēka tu, piemēram, divi eiri. Nu, tā kā katrs nav tāds, ka būtu vajag. Cits atkal, nu, vienalga, cik tur gulētāji viņš ņem, tur 20 eiri pa telts vietu, vai jūs tur gulē divi vai astoņi, nu, tas tur tā kā... Tā, ko daram ar tiem 5 vai 10?
Vieni šēli, vieni šēli. Jā, tas tā rastā, ja tur ir tikai kēsus un pakaramais, tad 5 eiro ir diezgan... diezgan
normāli.
Jā, labi. Jo tajā trepju galā arī beidzās tas remonts.
Skaidrs.
Tad ir
ekskursija, vecā
ērpā, neizmantā. Uz grīdus un bez
Jā, uz grīdus, jā. Tas jau vēl tāciņam auru dabas. Tad pat virgojam auru.
Auru.
Mēs skatās.
Es domāju, tā kā pie zonas.
Nu, ko sakat?
Pagaidām ar palēt palūt.
Tad
es, jā, tu vēl ir plakas viesinām jau. Kaut ar vien vairāk attīstās. Ja ne, trīs jau tagad uz tavā starpā
konkurē. Tad vēl viens jautājums. Tad, kad tiks palaist visus vaļā, tad tas cilvēks, kas tur būs, ieskatus, jā. Tad viņam jau no pirmās dienas jau to monitoriju vajag jau veikt kaut kādu savu veidu. Tas ir papildu pienākumu. Tas ir papildu pienākumu. Tas viss ir jādara.
Nē, tur arī viņš tiek darīts, un jā. Tur jau ir jau cilvēks, un mēs apstiprināsim pašreiz bišķiņi nospiest uz pauzes, jo nav cenas, un tāpēc arī to jautājumu, jā, nu, tajā 23. jūnijā atvērš to klubu pēc tās renovācijas vaļā, bet tā rezervācija uz vasaru jau var sākties ar šito brīdi, ka mēs apstiprinām cenas. Tāpēc tā skaidrītē, jā, ir jau cilvēks, kurš ir sagatavots, lai pieņemt visus šos, nu, to vēlmi un to starakstu, un, Un viņš tas e-pastiņš, ne, bet tas telefona numurs arī jau piedika. Nu, tā kā visu to vien iespējams likt iekšā un tā, tā kā. To brīdi nav par ko sarunāt, to datumu var norezervēt, bet, protams, kā visiem runa ir par naudu.
Skaidrs.
Tā,
labi. Tev varētu pašā sākumā bija līdz 6 stundām 50 eiro. Telpu nomas svinībām līdz 6 stundām 50 eiro. Es...
Nē.
Kaut kā man nekā kopā ar to
laikā. Līdz cik stundām?
Es domāju, līdz 6 stundām vajag mani, mēs prasim uz 10 eiro.
Jā, jo te jau ir vēl viens moments. Te ir viens moments, vai tas ir no vieniem pa dienu līdz 6:30 vakarā, vai tas jau ir vakars, vakars, piemēram, nozīmē cik no vienas vai labi.
Mēs prasam 2 stundas 15 līdz 3 stundām 30.
Atliekām katru stundu 10 eiro,
Jo te līdz 6 stundām tu mērvienību nav, kā tagad, nu, ņemsi 1 stundu?
Maksās tik pat.
50 eiro.
Un 5
eiro. Tu ņemsi 5 stundas, 50 eiro.
Es varu domāt,
ka... Nē, tas ir svinībām vai semināriem, nu, tā ir.
Nu, jā, bet tā
jo semināram līdz nāk projektors.
Bet to jau maksā atsevišķi, Eva, tas jau ir atsevišķi izcenāji.
Kāds tas priekšlikums?
Es domāju, ka nelaik līdz 6 stundām, tu vajag vienkārši stundu likumu, viss.
Varētu arī kā, jā. 10 eiro stundā?
Nē.
Svinībā.
Tas jau tāpat
būtu.
Jā, jā. Nē,
tas nav vajag.
Tad jau izdevīgāk man ir 12 stundas, es paņem vakarā no rīta 20, nekā es paņem
400.
Jā. Tur jau liekas
vairāk pie... Nu,
lai izdevīgāk būtu paņemt tās vairākās stundas par to 400.
Tad es domāju, ka tādu pilnu kompleksu, piemēram, tas par 400, kas sanāk līdz 24 stundām, tas ir 400, un ja grib līdz 12 stundām, tad 200
stundām. Kaut kā 40 eiro stundā.
Jā.
6, 4. 240, tā 6 stundas aparasti.
Ja tas ir 400 pa 24, pa 12, tad 200, lai sagalās tas laiks.
Telt nomas vienībām, tomēr 20 eiro stundā, jo tad ir izdevīgāk ņemt pēc tam to
44.
Jā, jo pat 24 stundām vienas stundas izcinājums ar 16. Kapēkā.
Nu labi, nu reāli, nu kaut kas kādā man ņem kāzas, virpšanas dienas, bēres, nu diez vai.
Diez vai.
Nu cik 200, nu teiksim.
Nē, tam ir kādīgāk ir stunda likme. Tik un es 4 stundi, 4.28.
Jā, tā ir 20 eiro stundā.
Jo tiešām varbūt ir kaut kādi bērni. Bēru pasākumu, kur ir kādas 3-4 stundas, tik paņem visu.
Nekāds bērns zimšanas dienas ir kas tam.
Nu, kaut kur nevajag tu baudz.
Labi, tad liekam 20 eiro stundā, jā?
Un to 5.
Labi, nu tad aicinu deputātu balsot par tādu lēmu projektu, ja? Pirmajā punktā ir tāda 20 eiro stundā. Otrais paliek tā kā ir, trešajā ir 450 eiro, tad vēl tātad ceturtais paliek tā kā ir, piektais tā ir, sestais tad paliek pie 5 eiro, un tas tur vienkārši pēc tam tā kā lēmuma projektā, ja? Labi, lūdzu, aicinu tās valsts par, paldies. Varam tālēt pāriet par nākošu. Desmitais, jā?
Par nekustamu īpašumu virši. Ievarojot valsts zemes dienestu vēsturu, es nodas pašvaldībā nepieciešams reģistrēt zemī virši.
Un
virši
vai virši?
Virši. 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 Vismaz rakstīts ir virši.
Virši.
Viči. Virši. Rošu nodomu nolēmu reģistrēt zemes grāmatā, kā rojas novada pašvaldībai piekrītošu zemi un bez atlīdzības nodot dzīvokļu īpašniekiem, proporcionāli dzīvokļu īpašniekiem piederošo dzīvokļu platībai. Ir kādi jautājumi? Aicinu deputātu balsot par. Paldies. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajām īpašām kalni. Izstrādāts ierīcības projekts, nekustamais īpašums kalni ir nepieciešams sklīt divās atsevišķās zemes vienībās un piešķirt saglabāt tam sakojošu nosaukumus un adreses. Ierīcības projektā numur 1 piešķirt jaunu nosaukumu un adresi Dūdas un ierīcības projektā numur 2 saglabāt esošo adresi un nosaukumu kalni. Ierīcības projektā numur 1 noteikti zemes lietošanas mēķus, lauksaimniecības zeme, mežsaimniecības zeme un individuālo dzīvojumu māju apbūves zeme. Un ierīcības projektā numur 2 noteikti zemes lietošanas mēķus, lauksaimniecības zeme, mežsaimniecības zeme un individuālo dzīvojumu māju apbūves zeme. Vai ir kādi jautājumi? Aicinu deputātus balsot par. Ir saņemts iesniegums no īpašniekiem ar lūgumu izveidot atsevišķu būju īpašumu sakņu pagrabs. Un īpašnieks no īpašniekam lūdzu noslēgt zemes nomas līgumu uz pusi no domājamo daļu no nekustamā īpašumu sakņu pagrabs zemi sakarā izbeigtajām zemes lietošanas tiesībām. Uz zemes gabalu atvēlēs pagrabs, kas nav ierakstīts zemes grāmatā. Tāpēc ir jāizbeidz zemes lietošanas tiesības, jo viņš zemi nav izpircis likuma noteiktajā kārtībā un īpašuma tiesībās uz zemi nav atjaunojamas.
Viņš pats to iesniegumu rakstīja, ja? Kas tad notiek, nesaprot.
Ir tāds.
Jā, tā, lēnam, jā. Uz pusi no zemes ir ierakstīts viss zemes grāmatā, tā skaitā ir, nu, tas īpašums ir, zem īpašuma izpirktenie zemi, nu, mazlēdz, tas. Tad, lai sakārt ar to otru pusi, tā bija, to bija jau kaut ko noprivatizēja. Bet nebija sakārtojas zemi, un līdz ar to, kā nav sakārtojas zemi, nevar arī būvnot izstrēt, ja? Un tā kā īpašums nevar būt pusi tāds, mums ir jāveido būja īpašums atšķiri, no, atdalīts no zemes īpašuma. Ja? Jo nevar būt tā, ka pusi ir zemes un būja īpašums, un pusi ir vienalds īpašums. Tagad, nu, tāpēc, lai atrisinu, es saprotu, ka beigās pienāks pie tā laikam, ka aizies tad viss silmačiem. Vairāk vai viss tas jautājums varētu sakārt. Mēs viņam iznomāsim, viņi izpirk zem.
Tā.
Īsāks ceļš nav iespējams.
Jā, tur ir kraušies, esam diezgan veseli jādatājot.
Savā starpā viņš ir zobens nekrustos?
Nē, nē, tais notrād, viņi
faktiski skārpojas jautājums, lai varētu rīkoties tālāk.
Jā.
Tur viens bez otru arī neko izdarīt.
Tā.
Galvas līdz otru mēs vai es saprotam, kas tur notiek, pēc tam ir nobalsos, kā apdalīt, sadalīt.
Nē, nē, ap divu rakstītu iesmēķi.
Skaidrs, paldies.
Aicinu deputātu balsot par
skaidrs.
Par nekustamo īpašumu Rudes skatlu māja. Ir koncerts, ka nekustamais īpašums Rudes skatlu māja. Un Rude nav piešķirt ne adrese, ne nosaukums. Kā arī īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā uz Rosnu Lodu pašvaldības vārdu. Tāpēc nepieciešams nekustamam īpašumam piešķirt nosaukumu un adresi Rūdes skatlu māja un reģistrēt pašvaldību piekrītošu zemi.
Tas ir pašvaldības īpašums?
Nu, teiksim tā, savā laikā kolhoz Rojupe viņi gribēja nodot, pašvaldību viņi nepieņēma. Viss īpašums tā viņš to slūku stāvēja.
Kāds ir viņa funkcijas? Ir kaut kāds viņš pilda?
Viņš pilda reāli funkcijas, viņš nodrošina divu māju apkuri.
Jā, tā ir tā.
Jā, reāli tiek kurināts divas mājas no
ēkas. Uz papīru neesošu štatu mājas.
Es gribēju jautāt, ka viņš ir jā.
Nu, tagad no viena galtam jautājumam ķeramies klāt pasūtīt ērišai inventarizācijai.
Un tā lakas priekšā.
Priekšī droši vien tā, ka būs sareģistrēts visus pašvaldības vārdu, loģisks solis būtu nodot viņu ieguldīt dzēkāvu, lai traujas.
Viņi ir līdz kaut kādai mūsdienīgai kondīcijai ienovēt.
Nē, protams, bet nu citādi jau...
Es saku pabeigts sēt, tad mēs pastāstīsim kā.
Cita risinājumā īsti, tad, nu, var nedarīt neko pakalīt.
Nē, nu tā nevar, jo tur tomēr jau ir iegūlīts baigais darbs, un, nu, tā vienalga būtu bumba laika degūlīt, viņi būs jārisināt.
Pēc valdība ir nākļi, būs jārisināt.
Tā kā, nu, tagad tiešām aicināsi deputāts atbalstīt šo lēmumu projektu, jā, lai varam virzīties ar tām Rudes mājām priekš.
Tāpat kā...
Audem.
Par zemes vienību atlīšanu nekustamā īpašuma zāles. Rojas no domēs saņemts Rojas Silmačs iesniegums, kurā lūgts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma zāles.
Bet šī zālēs?
1,23 hektāra platībā un piešķirtai jaunu nosaukumu Lapši. Noteikties zemes lietošanas mērķis atbilst, tas faktiski jau zemes lietošanas mērķiņi, tāpēc nav nepieciešams to mainīt. Nu, Rūs no doma nolēma atdalīt un piešķirt jau nosaukumu Lapši. Vai ir kādi jautājumi?
mums mēs rakstījām apbūvi, kurš tad tas gabals? Kas tur to apbūvi? Kas par apbūvi tur? Tajā, lapšos. Nē, tur ir saglabāt esos lietošas mērķi, lauksnes rakstu uzņēma apbūvi.
Saglabājot katrai zemes vienībai tādu adresi, kādas ir ēkai, un principā trīs zemes vienības. Un tad ar domu un attiecīgi arī katrai zemes vienībai ir noteikties zemes nekošanas vienības. Mērķis, jo astoņām zemes vienībām salikt pēc ekslikācijas no zemes robežu plāna nemaz tik viegli nebija, un līdz ar to beigās tas lēmums ir ļoti garš, un tāpēc es atļauju sadalīt šos lēmumus divos, katrai zemes vienībai, katrai savu zemes, kādas tur apzīmējums. Te nodala atsevišķi mieri ielas, tas loņi ielas daudzokļu vērtas, Tad tiek atsevišķi nodalītas divas zemes vienības, uz kurām atrodās garāžas, viena zemes vienība, kurai virsū ir pagrabs, un divas zemes vienības sanāk, kurām virsū nav apbūve, bet pēc teritorijas plānojuma ir atjauta daudzdzīvokļu māju apbūve. Līdz ar to zemes lietošanas mērķi mēs liekam neapbūvēt daudzdzīvokļu mājas apbūves. Un attiecīgi arī sadalījām adreses un nosaukumus, kur ir ēkas virsū, kur paturējām tās pašas adreses, kas ir ēkām virsū. Garāžām ar rezervi mēs piešķīrām adreses Guļu iela 6. Iepriekš paredzot, ka šeit varētu būt vēl kaut kādi divi zemes gabali apbūvē. Un tam, kur nav apbūve, kur mēs piešķīrām arī neapbūvēto lietošanas mērķi, jo pēc sektoras plānojums tur ir atvēlta apbūve.
A ko viņš domā darīt?
Viņš domā pārdot.
Tas par pišķiņām tā kā jau mēģi izpārdot, jo nu, cik cilvēks arī nedzīvo uz vietas, jā, un tie ir tur tādi izrauti gabali, tāds kabatiņas, nu tā nav loģiski, viņš maksā nekustamā īpašu nodokli un īsti pilietojumi tajā zemē nav. Man runa arī iet par to kopšanu un par tādām lietām, tā kā, nu, jā. Šis ir tāds saprātīgs lēmums.
Nu, tāpēc jau
Tā, ir vēl kādi jautājumi, Ligita nav vairāk, jā? Ja? Bija atcerētās vēl kaut kur pašā lēmu projektu, paldies, kā pieņemts līdz ar to, paldies deputātiem par ļoti, bet nav vēl kādi.